то беше, я Лазо Паргоски, то беше на вечер, току 4-5 сата, ко стана овој случај. И се бајлето, рано храбинерите, Косте беше поправо веќе затворен кај ними и пиште се, слушаме се. Дојдо мене, мазедо карабинерите, ма притвориме да се кај ни таму на ова карабинерската станица, како да речем. Меѓу време го свика цело село. А, ја запалија куќата на Цветка, на татка му на Јордана. И ни распитија нас, пак Костета го питија дали овие ти дадо оружје, дали овие леп ти дава, дали едно и друго. Тој ништо не признаваше. Најпосле, некако нервозно, удрева на хартијата, разбира, му ја отскочен, он ја видал, уто не признава ништо за нас, и нас ни префрлија во друга соба, и Костета гледа на сени спенджери, кај што го врзија на дрвата таму, кај што проби врча, кај што го стреля, и го врза на едно дрво таму. Првиот пат мамна италијаните со пушките, и печес души бија италијани, не го погодија, не сака да го погодат, и дојде таму еден офицер, што ти знам ја, сардженто, не знам, и му свика на неми и тие стреля право во него. И неколку дена нас ни држа, неколку друга ребетни заедно, и нас не пуштија, пошто не призна Косте ништо, и не пуштија од затвора, овку има. Вај, бја вака, Косте Дојчин, Лазе Дојчин, Алексо Парзев, јас и Милан, онај Крт Стојчев, ја, тие бја.